Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 29. mart, vijesti dana. Okončana talačka kriza na Kipru, otmičar aviona uhapšen, svi putnici su na sigurnom. Razvoj infrastrukture i oblasti transporta, energije, privredni i kulturni razvoj obilježiće ovogodišnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine centralnoevropskom inicijativom.
I prva je konferencija te vrste koju EBRD radi van Londona. U centru pažnje će biti podrška projektima iz zemalja centralnoevropske inicijative i podrška malim i srednjim preduzećima iz zemalja ove inicijative.
Vandali koji su oskrnavili dio starog mosta u Mostaru, uništivši tablu sa spiskom donatora koja se oslanja na luk mosta koji je zaštićeni spomenik UNESCO-a, još uvijek su na slobodi.
I mogu vam samo reći da policija intenzivno traga za vandalima, a zbog trajanja istrage ne možemo davati nikakve detaljnije informacije.
Direktori entitetskih zavoda za statistiku kao i direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u narednim danima bit će saslušani u svojstvu svjedoka u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u sklopu istrage koja se sprovodi o neobjavljivanju rezultata popisa stanovništva. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju odbio ublažiti uslove zatočenja Florence Hartman, izjavio njen advokat koji je podnio zahtjev u tom smislu. Islamisti su oteli 10 državljana Indonezije u vodama Filipina i drže ih kao taoce i za njih se traži otkup, javilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova Indonezije. Pakistanske vlasti privele više od 5000 osumnjičenih ekstremista nakon što je bombaš samoubica juče izvršio napad u prometnom parku u gradu Lahore na istoku države, ubivši pritom najmanje 70 ljudi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prije manje od sat okončana je talačka kriza na Kipru. Otmičar aviona je uhapšen, a svi putnici su na sigurnom. Egipatski avion letio je iz Aleksandrije u Kairo. Rano jutros otmičar je uz prijetnju bombom natjerao pilote da letjelicu skrenu prema Kipru. Jasmina Lazić prenosi detalje.
Otmičar je izašao iz aviona sa rukama podignutim u vazduh i odmah potom je uhapšen. Povređenih nema. Nešto pre 13 časova danas, posle višečasovnog nagađanja o identitetu otmičara, Ministarstvo spoljnih poslova Kipra objavilo je na Twitteru informaciju da je otmičar Saif Eldin Mustafa. Mustafa je živeo na Kipru do 1994. godine, prenosi Cyprus Mail. Mediji su ranije danas javili da je on tražio da njegovoj ženi bude predato pismo koje je napisao, a u izveštaju kiparske policije se u njemu nalaze zahtjevi za oslobađanje žena političkih zatvorenika u Egiptu, što nije zvanično potvrđeno. Čitavo prepodne vjerovalo se da je otmičar aviona egipatski profesor veterine na univerzitetu u Aleksandriji, Ibrahim Abdel Tawab Samaha. Ispostavilo se međutim da je Samaha bio jedan od talaca. Podsjetimo, predsjednik Kipra Nikos Anastasiades izjavio utorak prepodne da otmica aviona nema veze sa terorizmom, već da je u pitanju lični motiv, odnosno da otmičar želi da se vidi sa bivšom ženom koja živi u selu nedaleko od aerodroma. U međuvremenu pojavile su se i informacije da otmica izgleda nije počinjena samo zbog neuzvraćene ljubavi. Egipatski poslanik Mustafa Bakri objavio je na Twitteru da Ibrahim Samaha zahteva politički azil na Kipru, što je objavio i egipatski državni radio. Avion egipatske kompanije Egypt Air, koji je letao na liniji Aleksandrija-Kairo, otet je utorak rano ujutru. U avionu je u trenutku otmice bilo 55 putnika i 7 članova posade. BBC navodi da putnici u prvi mah nisu znali da je avion otet. Tek kada im je posada uzela pasoše, pilot im je preko razglasa saopštio da lete za Kipar, a ne za Kairo.
Vraćamo se domaćim temama. Razvoj infrastrukture u oblasti transporta, energije, privredni i kulturni razvoj obilježit će ovogodišnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine centralnoevropskom inicijativom, najavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Centralnoevropska inicijativa jedna je od najstarijih evropskih inicijativa baziranih na ekonomskoj i političkoj saradnji zemalja članica, a u okviru nje trenutno djeluje 18 država, od kojih su neke i članice Evropske unije. Slušamo Erdoana Katanu.
Jedan od najznačajnijih događaja koji će se desiti ove godine je investicijska konferencija zakazana za mjesec maj u italijanskom gradu Trstu, koja se organizuje u saradnji sa Europskom investicionom bankom, kazao je Crnadak.
I prva je konferencija te vrste koju EBRD radi van Londona. U centru pažnje će biti podrška projektima iz zemalja centralno evropske inicijative i podrška malim i srednjim preduzećima iz zemalja ove inicijative. Očekujemo da na ovoj konferenciji bude i konkretni projekata koji će biti podržani i za Bosnu i Hercegovinu.
Kao važne događaje, Crnadak je izdvojio i sastanke na ministarskom nivou država članica Centralnoevropske inicijative koji će se održati u maju u Banja Luci, te sastanke predsjednika privrednih komora zakazane u Beču. Komentarišući odnose Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu izjava lidera Stranke demokratske akcije i člana državnog predsjedništva Bakira Izetbegovića o mogućnosti da Bosna i Hercegovina ne ponovo pokrene tužbu protiv Srbije za agresiju nakon presude Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, Crnadak je ocjenio da ta presuda ne može da utječe na odnose unutar BiH niti odnose sa Srbijom. Izrazio je nadu da će svi akteri koji su davali izjave vezane za presudu Karadžiću ipak se okrenuti budućnosti i pitanjima koja su najbolja za narode na Balkanu.
Ja sam ubijeđen da za sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, za sva tri naroda, i za srpski, i hrvatski, i bošnjački, i za sve ostale, je mnogo bolje da se okrenemo boljoj saradnji sa susjedima, a ne ka pisanju nekih novih ili obnavljanju starih tužbi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju procesa Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe u februaru iduće godine, a Bosna i Hercegovina, bar prema najavama, namjerava pokrenuti ovaj postupak prije isteka roka. Iako je najprije neophodno utvrditi postojanje novih dokaza i činjenica, zagovornici revizije smatraju kako se oni mogu naći u dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, ali i presudama protiv Radovana Karadžića i eventualno u onoj protiv Vojislava Šešelja. I dok u federaciji zdušno podržavaju ovakvu mogućnost, u Republici Srpskoj joj se protive, navodeći kako bi to uzdrmalo odnose kako u zemlji, tako i one sa Srbijom. Dženana Halimović.
Nešto manje od godinu dana do isteka roka za reviziju procesa Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, sve je izvjesnije da će Bosna i Hercegovina to i učiniti. Preduslov su nove činjenice i dokazi koji se uveliko traže, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Profesionalci, prije svega naš agent koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudu, njen sadržaj, i vidjet ćemo ima novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo po tepih gurati patnju kroz koje su ovi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja, i pokrenut ćemo reviziju. Ali nam je potreban novi dokaz.
Republika Srpska protiv je bilo kakvog procesa jer smatraju to narušava odnose dvije zemlje koji su krenuli uzlaznom putanjom. Također smatraju da jednostrani akti nisu dopustivi, bar tako percipira predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Obnavljati bilo kakvu tužbu u ime Bosne i Hercegovine, to znači saglasnost i Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva. Ja sam potpuno uvjeren da te saglasnosti sa strane Mladena Ivanića i bilo koga neće biti. U svakom slučaju nema ni elemenata za to.
Za reviziju tužbe, kako navode stručnjaci, ipak nije potrebna saglasnost srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine jer se ne radi o novom postupku. Fadila Memišević iz Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu kaže kako se novi dokazi mogu naći prvenstveno u zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, ali i presudi protiv Radovana Karadžića.
Radi se o dokumentu koji se odnosi na Slobodana Miloševića. Oni su zatamljeni, pak je u periodu od 10 godina neko i prije Izetbegovića već mogao uložiti trud da pošalje, odnosno imamo naše službe da istraže taj dokument, da dobiju taj dokument. E to u tome je poenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi istragu o incidentu koji se desio u noći između nedjelje i ponedjeljka, u kojem su za sada nepoznati počinioci bacili u Neretvu originalni kamen starog mosta, podsjetnik na rušenje tog spomenika kulture 1993. godine. Uprkos brojnim incidentima koji se u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu dešavaju, vlasti tvrde da je sigurnosna situacija dobra, dok u opoziciji kažu da ih u tim tvrdnjama svakodnevni život demantuje. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Policija HN kantona pokrenula je istragu o tome ko je u Neretvu bacio izvorni kamen starog mosta, na kojem je na engleskom pisalo "Ne zaboravi 1993. godinu", potvrdio nam je savjetnik za policiju u MUP-u HNK Dalibor Drlje.
I mogu vam samo reći da policija intenzivno traga za vandalima, a zbog trajanja istrage ne možemo davati nikakve detaljnije informacije.
Podsjetimo, u tom incidentu oštećena je i ploča na kojoj je bio spisak zemalja donatora obnove Starog mosta, a sve se zbilo samo dan nakon što je grupa mladića na brdu Planinica iznad Mostara iscrtala ogromni hrvatski grb šahovnicu. Bili su to samo novi u nizu incidenata koji se zadnjih godina dešavaju u Mostaru, a upravo o sigurnosnoj situaciji u HN kantonu danas raspravlja i kantonalna skupština koja razmatra informaciju o stanju sigurnosti u prošloj godini. Ministar unutrašnjih poslova Slađan Bevanda iz HDZ-a BiH tvrdi da je sigurnosna situacija na zadovoljavajućem nivou, da je kriminalitet u zadnjih 5 godina u opadanju, a riješenost slučajeva iz te oblasti oko 52%, što je dobar procenat. Upitan jesu li riješeni brojni teški slučajevi poput ubistva crnogorskog državljanina usred bijela dana u oktobru prošle godine, Bevanda je odgovorio.
Napominje znači, da se na tom dijelu radi zajedno sa federalnom upravom policije jer nadilazi znači okvire naše županije.
U opoziciji kažu kako svakodnevni život demantuje tvrdnje vlasti, a MUP HNK je postao statistički zavod dijela koja se dešavaju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, smatra SDP-ov delegat u kantonalnoj skupštini Aner Žuljević.
Da iza 8 sati prošetate ulicama grada Mostara i da vam pukne guma na auto, nema vam ko pomoć da gurne auto. Jer je bukvalno grad prazan i to najbolje pokazuje da se građani počinju sami da čuvaju, sami se organizuju, to bi bila najgora faza koja će se nama desiti u našem kantonu ako građani shvate da i sistem ne može štititi, a da to sistem jednostavno ne registruje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Savo Bojić, predsjednik udruženja Građana Savjest iz Banja Luke, tužio je vladu Republike Srpske za iznos od 4,5 maraka zbog nezakonite naplate solidarnog poreza za poplavljene.
Vlada Republike Srpske, odnosno skupštine, usvajajući odluke i potrebu vlade da u datom trenutku nadoknadi ljudima štetu, posegla je na pravo na imovinu, odnosno uzela je dio plata ili penzija.
Djeca iz Banja Luke i Tuzle okupljena oko projekta Škole za mir već stvorila nova prijateljstva i dogovaraju nove zajedničke susrete.
Baš smo o tome komentarisali kako se stvarno djeca uopšte ne razlikuju, kako smo skoro svi isti. Uvijek ćemo naći neke zajedničke teme.
Prije najavljenog o još nekim temama iz Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj u toku je dodatno naoružavanje i opremanje policijskih snaga, a nedavno je i predsjednik tog entiteta Milorad Dodik najavio formiranje rezervnog policijskog sastava, dok predstavnici bošnjačkih partija to ocjenjuju kao stvaranje vojske od policije Republike Srpske. U strankama opozicije su mišljenja da postoji opasnost od zloupotrebe policijskih snaga protiv političkih neistomišljenika. Pripremio Milorad Milojević.
Samo krajem prošle godine u jednoj od narudžbi institucije Bosne i Hercegovine odobrile su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvoz oružja i to 50 automatskih pušaka i 500.000 komada puščanog streljiva iz Srbije. Namjena naručenog oružja još uvijek nije poznata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je prije nekoliko dana i prezentaciji bornih policijskih vozila u Srbiji zajedno sa tamošnjim premijerom Aleksandrom Vučićem. Te je rekao da je razgovarao i o nabavci tih vozila za entitetsku policiju.
Ja sam tu zato što smo mi u fazi opremanja naše policije koja je godinama bila zaustavljena zbog aranžmana i sporazuma u okviru Bosne i Hercegovine.
Dodik je također ovih dana najavio i formiranje rezervnog policijskog sastava, no za tako nešto trenutno ne postoje sredstva u entitetskom budžetu. Dio BiH javnosti na jačanje policije Republike Srpske gleda kao na dizanje tenzija i stvaranje bezbednosne opasnosti, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić.
Milorad Dodik pokušava od policije praviti vojsku i pokušava da ima neku oružanu silu s kojom može baratati, na neki način prijetiti ili pak ucjenjivati. Dakle, mi imamo stabilnu tu situaciju kao pitanje bezbednost u Bosni i Hercegovini, imamo uređene odnose.
Član opozicionog saveza za promjene i predsjednik odbora za bezbednost pri entitetskoj narodnoj skupštini Milanko Mihajlica kaže da je evidentno da je policija bila slabo opremljena i da postoji potreba za njenim jačanjem, ali da opozicionari s oprezom posmatraju šta se dešava.
Ono na na što će odbor obratiti pažnju i opozicija, to je sigurno da dodatno opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova ne može i niti smije da bude uperano protiv bilo koga, protiv opozicije, protiv političkih neistomišljenika, ali zaista je postojala potreba da se Ministarstvo unutrašnjih poslova opremi.
U dodatno opremanje policijskih snaga u Republici Srpskoj, prema podacima Odbora za bezbjednost Entitetske narodne skupštine, rebalansom budžeta za 2015. godinu te entitetskim budžetom u ovoj godini predviđeno je između 6 i 7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savo Bojić, predsjednik Udruženja građana Savjest iz Banja Luke, tužio je vladu Republike Srpske za iznos od 4,5 konvertibilnih maraka zbog nezakonite naplate solidarnog poreza za poplavljene. Na ovaj potez se odlučio jer je Ustavni sud Republike Srpske na njegovu inicijativu u februaru proglasio neustavnim zakon o solidarnom porezu. Iz vlade tvrde da neće vraćati novac građanima u tvrdnju da se odluke suda ne mogu sprovoditi retroaktivno. Gojko Veselinović.
Savo Bojić, predsjednik Udruženja građana Savjest, kaže da je vlada građanima nelegalno uzimala novac jer u entitetskom ustavu stoji da se imovina može oduzeti samo u izvanrednim situacijama, nakon čega mora biti nadoknađena, što vlada nije učinila, te pojašnjava da se ovdje ne radi o novcu, već principu.
U nas je vlada Republike Srpske, odnosno skupštine, usvajajući odluke i potrebu vlade da u datom trenutku nadoknadi ljudima štetu, posegla je na pravo na imovinu, odnosno uzela je dio plata ili penzija bez namjere da vrati te novce.
Ustavni sud je na inicijativu Udruženja Savjest razmatrao ustavno zakon o solidarnom porezu te je utvrdio da je on neustavan jer nije stupio na snagu 8 dana od objavljivanja, već prvog dana. A Bojić pojašnjava da je Ustavni sud tu djelovao po političkom nalogu jer su i sami vidjeli da je zakon neustavan.
Sud se ne upušta u meritor, odnosno razmatranje da li je opravdano uzimanje novaca.
Vlada Republike Srpske je na osnovu solidarnog poreza od juna do decembra 2015. godine prikupila oko 43 miliona maraka, a kako je zakon proglašen neustavnim, vlada bi trebala vratiti novac građanima. Ipak iz vlade tvrdi da još nisu dobili odluku, te da uprkos svemu neće vraćati novac, kaže Srebrenka Gulić, potpredsjednica vlade.
Kada pročitamo odluku Ustavnog suda, kada nam je zvančno dostave, obično odluke Ustavnog suda nisu imale retroaktivno dejstvo. U većini slučajeva. Odluka Ustavnog suda teče od momenta kada je donesena.
Sa druge strane, iz Ustavnog suda pojašnjavaju da nakon donošenja odluke o neustavnosti građani do svog novca mogu doći pisanjem zahtjeva vladi ili tužbom. Bojić pak ističe da će svoja prava, ako bude potrebno, braniti i pred Ustavnim sudom BiH i Sudom za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj predstavila je projekte podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Riječ je o savjetovanju poduzetnika kako da plasiraju svoje proizvode na domaćem i stranom tržištu. Od aprila će im biti dostupne i kreditne linije za proizvodnju, informiše Mirna Sadiković.
Iako Evropska unija zagovara podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini, poslovni ambijent daleko je od evropskog. Vlasnicima malih i srednjih preduzeća najveći problem predstavlja nejedinstveno domaće tržište i veliki nameti države koje njihov proizvod čine skupljim prilikom izvoza nego i jedne druge zemlje u okruženju. Bahrija Umihanić, vlasnik preduzeća od 25 zaposlenih iz Živinica, smatra da se na tome prioritetno treba raditi.
Da, kad se tiče nameta, oni su regulirani različitim nivoima i oni su veliki i brojni. Ono što je problem, ne samo visina nameta, jeste i komplikovanost tih procedura.
Evropska unija ponudila je tri programa podrške malim i srednjim preduzećima. U dva programa angažirana je Evropska banka za obnovu i razvoj, kaže Zihnija Hasović iz EBRD-a.
2.650.000 eura, radi se o savjetodavnim uslugama koje mi u malim srednjim preduzećima podržavamo sa u prosjeku 50% neto vrijednosti tih konsultantskih usluga, radi se o grant sredstvima. Drugi program je kreditna linija koju je Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedila opet u saradnji sa Evropskom unijom. Radi se o 20 miliona eura.
Preduzeća koja podignu kredite i unaprijede zaštitu na radu ili energetsku efikasnost te zaštitu okoline imaju mogućnost subvencioniranja 15% kredita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas su se u Bileći sastali Rejsul Ulema Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović i vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Razlog je puštanje u rad platforme Rampe za lica sa posebnim potrebama, a Efendija Kavazović je razgovarao i sa povratnicima. Nebojša Kolak.
Povratnici u Bileći ističu da su zadovoljni bezbednosnim uslovima i da se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Kažu da im sve kuće još nisu renovirane, a da mladi koji su otišli van ovih prostora zbog ekonomske situacije kod nas ne žele da se vrate. Rifet Sadović, povratnik Bileća.
Vratio sam iz Basara ovdje u Bileć prije 5 godina. Normalno živim, ko sam i prije živio. Niko se ne dira. Pa većinom se bavimo poljoprivredom. Recimo ja imam 10 krava, tako prodajem mlijeko. Mljekari.
Kemal Bajramović, povratnik Bileća.
Zbog toga što su pretežno Bajramovići, da li su u Americi, da li su u Švedskoj, da li u Danskoj, uglavnom nema interesa za povratak. Ima interesa za popravku kuća, samo nema donatora.
Rejs Kavazović i vladika Grigorije obišli su Carevu džamiju i Sabornu crkvu Svetog Save, gdje su urađene pristupne rampe za lica sa invaliditetom. Husein Kavazović, Rejsul Ulema Bosne i Hercegovine.
Jako je važno da svi zajedno učinimo što god je moguće da ljudima olakšamo njihove živote, da povratimo povjerenje među narodima.
Vladika Grigorije o samom projektu kaže da u životu trebamo sagledavati sitnice.
Ovo je možda za nekog jedna sitnica, ali u suštini je to krupna stvar zato što je zajednički projekat.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavljena je studija o nelegalnim oblicima sticanja znanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Istraživanje koje je sprovedeno na 4 javna univerziteta u Bosni i Hercegovini pokazalo je da su nečasni načini sticanja znanja poput prepisivanja i varanja na ispitima česta praksa u BH školskim ustanovama. Slušamo Ivana Katavića.
Istraživanje koje je provedeno na 4 javna univerziteta u Bosni i Hercegovini na uzorku od 500 ispitanika pokazalo je poražavajuće rezultate. Više od 50% anketiranih studenata odgovorilo je kako su varali na pismenim ispitima te da su plagirali seminarske radove i eseje. Haris Cerić, viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i jedan od autora studije.
Krajnje je vrijeme da se svi odgovorni subjekti od šire društvene zajednice, od političkih elita o kojima je bilo govora, od univerziteta, univerzitetskih nastavnika i studenata, dakle, da se konačno trgnu i urade nešto u cilju izlječenja od ove narastajuće društvene patologije.
U studiji su definirane i preporuke kojim se žele prevenirati i reducirati nečasni i nepošteni načini stjecanja znanja na univerzitetima. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, i jedan od autora studije o tome kaže.
Naročito ističemo, pokušavamo zainteresirati donositelje odluka, jeli? Dakle, da se razvija institucionalna autonomija univerziteta, da univerziteti ne padaju na nivo nekog, kako bih rekao, palanačke ideološke platforme vladajućih etnonacionalnih ideologija.
Srđan Blagovčanin, direktor organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo situaciju, zapravo i to pokazuje i studija i pokazuju brojna druga istraživanja, da manje više i studenti i akademsko osoblje su svjesni razmjera problema. Međutim, kada dođemo u onu situaciju da o tome treba javno govoriti, da se treba uhvatiti u koštac sa tim problemima, tu nastaju zapravo ključne slabosti, tu su vidjeli ključne slabosti ukupnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Akademsko varanje u velikoj mjeri utiče na kvalitet obrazovanja i društva u cjelini, posebno izraženo u tranzicijskim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatavić.
U Sarajevu je organizovan Infodan o evropskom programu Erasmus Plus koji je namijenjen mladima iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o novom programu za saradnju Evropske unije koji pokriva oblast obrazovanja mladih i sporta u periodu od 2014. do 2020. godine. Ukupna izdvajanja iz ovog programa za mlade u Bosni i Hercegovini iznosila su do sada oko 600.000 konvertibilnih maraka, informiše Milad Obradović.
programom Erasmus Plus finansiraju se projekti koji će podržavati sve nivoe obrazovanja, snažnije povezivanje sa svijetom rada i stvaranjem dodatnih vrijednosti za europski prostor obrazovanja. Biljana Čamor Veselinović, pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, prenosi da je cilj info dana programa Erasmus Plus razmjena iskustava između organizacija mladi koja je bitna za realizaciju projekata iz ovog programa.
Do sada u Erasmus Plus za područje mladih u proteklom periodu iz Bosne i Hercegovine bile su 31 aplikacija, od kojih je 9 bilo uspješnih i povučeno je negdje oko 315.000 evra.
U fokusu programa između ostalog je i jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih vještina, solidarnosti i razumijevanje između kultura. Jasmin Jašarević, generalni menadžer Pronin centra za omladinski razvoj iz Brčkog, pojašnjava da Erasmus Plus program podržava organizacije mladih koje nađu partnere iz zemalja okruženja.
Znači oni napišu projekat, uglavnom su projekti vezani za mobilnost mladih, za obrazovanje, izgradnje kapaciteta organizacija ili mladih uopšte, i krajnji produkt u stvari bude da mladi ljudi iz Europe dolaze u Bosnu i Hercegovinu, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine idu u Europu, širi se znači neka mreža prijateljstva, partnerstva, da se malo digne znači neki nivo tolerancije, razumijevanja među ljudima, među mladima.
Oko 200 mladih do sada je učestvovalo u raznim oblicima treninga i seminara u okviru Erasmus Plus programa. Milica Škiljević, koordinatorka projekta u Beogradskoj otvorenoj školi u okviru Erasmus Plus projekta, ukazuje da infodani pomažu u definisanju svih onih organizacija mladih koji se mogu povezati.
Jer srpsko civilno društvo jeste dosta razvijeno, bosansko je na tom putu i prosto treba iskoristiti, jer i sa strane Evropske unije dolazi taj impuls da je neophodna ta regionalna saradnja i opet bilateral.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Tuzli već dva dana traju susreti učenika i nastavnika iz Tuzle i Banja Luke. Djeca okupljena oko projekta Škole za mir već su stvorila nova prijateljstva i dogovaraju nove zajedničke susrete. Jedinu razliku koju vide među sobom su kilometri između njihova dva grada. Maja Nikolić ima detalje.
Jelena Pejić, učenica osnovne škole Brčanska Malta iz Tuzle, jučer je dočekala svoje drugare, odnosno vršnjake iz osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke. Već nakon sat vremena razmijenili su brojeve i dogovorili novi susret polovicom travnja.
Nadam se da ću uvijek kada odem u Banja Luku imat nekog tako da se mogu javiti, da možemo, da me ona recimo može provesti kroz Banja Luku i upoznati me s nečim novim tamo, što ja ne bi mogla recimo sama. Baš smo o tome komentarisali kako se stvarno djeca uopšte ne razlikuju, kako smo skoro svi isti. Uvijek ćemo naći neke zajedničke teme.
Matija je Jeličić iz osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke kaže za naš program da u Tuzli do sada nije bio.
Baš smo se već i dogovarali da dođemo ponovo i na ljeto, oni će dolaziti kod nas i prijateljstvo jednostavno su fina i djeca su ovdje fina. Ovdje nekako su i kulturnija i malo gostoprimstvo je veće u odnosu na Banja Luku.
Osnovna škola Brčanska Malta projekt Škole za mir provodi već 5 godina i zato je više puta nagrađivana, a imaju potporu i američkog veleposlanstva, direktorica Sabina Jogunčić.
Nažalost, mediji danas samo govori o tim nekakvim našim razlikama, sukobima međuetničkim. Ovo što mi radimo je suprotno. Oni upoznaju te razlike etničke, ali ih pretvaraju u prednosti i grade na taj način neke mostove između sebe.
I Slađana Lolić, profesorica je koja u Banja Luci već 16 godina sudjeluje, kako i sama kaže, u grananju mira među djecom i školama.
Kažem, otvoreni smo, jedna od rijetkih škola koja gradi prijateljstva i upravo samo mogu kilometri da nas razdvajaju, a mostovi su da nas spajaju.
Tako u Tuzli ovih nekoliko dana i roditelji pa i nastavnici uče od osnovnoškolaca iz Tuzle i Banja Luke da mir i međusobno razumijevanje u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u osminu finala teniskog ITP turnira Master serije u Majamiju nakon što je pobijedio Kazahstanca Mihajla Kukušina. Još jedna sportska vijest, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati i 30 minuta igra prijateljsku utakmicu sa selekcijom Švicarske. Utakmica se igra u Cirihu, a selektor Muhamed Baždarević ranije rekao da očekuje težak meč, ali najavljuje maksimalan pristup bosansko-hercegovačkih reprezentativaca.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Okončana talačka kriza na Kipru, otmičar aviona uhapšen, svi putnici su na sigurnom. Vandali koji su oskrnavili dio starog mosta u Mostaru još uvijek su na slobodi. Direktor Entitetskih zavoda za statistiku kao i direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u narednim danima bit će saslušani u svojstvu svjedoka u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u sklopu istrage koja se provodi o neobjavljivanju rezultata o popisa stanovništva. Sjednica Centralnog popisnog biroa koja je bila najavljena za sutra odgođena je do sljedeće sedmice, saopšteno iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Bombaš samoubica jutro se raznio u centru Bagdada, ubivši 3 i ranivši 27 osoba, saopšteno je iz policije ISIL preuzeo odgovornost za ovaj napad. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa i Sarajevskog studija. Pozdrav od Denesa Hrnjičića i Marija Arnautović.